да пеўка. Усё, чытач, я стаўлю кропку. Ах, незавершаны сюжэт, ну што ж рабіць, далей не кроку, далей табу і запавет. Мне і самому знаць цікава, ці развязаў вузлы герой, але гадаць не маю права, і клопат гэта ўжо не мой. Апроч таго, мой дружа шчыры, я знаю кошт тваіх гадзін, і я не стану іх транжырыць, паэтаў шмат, а ты адзін, ты так, парой як непрытомны, няма жыцця, хоць апупей, ад многатомных, многатонных і монатонных эпапей. Я не спаборнічаць сабраўся, тым больш у тонах і тамах. Калі ад зборнічкаў падаўся на стаўбавы эпічны шлях, адну надзею ў сэрцы маю, што ў нейкі з дальніх вечароў з нагоды нейкай аб'яднаю сваіх няведамых сяброў, і ў нейкім знойдзецца адвага, і нехта скажа без граха: тут лёс, браткі, ляжыць на вагах, а з ім і слова, і страфа.